Գլուխ 49-րդ. Օլիմպիացիների խորհուրդը. Երեկոյան ժամը 8-ին, երբ պետք է տեղի ունենար խորհրդակցությունը, Չիկագոյի ողջ ֆինանսական աշխարհը մեծ հուզում ապրեց. «Կատակ բան է, տագնապ են հնչեցրել հենց իրենք, պարոնայք Հենդը, Շրայհարտը, Մերիլը և Արնիլը»։ Ուղիղ 7:30-ին տկտկացին պայտերը, և պերճաշուկ, գեղեցիկ կարգերը, զրնգացնելով լծասարքը, սկսեցին մոտենալ վեհաշուկ առանձնատներին, որպեսի այդտեղից միստր Արնիլի տունը տանեն այս կամ այն բանկի նախագահին կամ էլ առնվազն վարչության անդամին, որոնք և շտաբ գնում էին, անցալով հզոր քառյակի կոչին. Այնպիսի աչքի ընկնող քաղաքացիներ, ինչպիսիք էին Սեմյուել Բլեքմենը, Չիկագոյի գազային հին ընկերության վարչության նախկին նախագահը, իսկ հիմա Պերի Նեյշնալ բանկի վարչության անդամ, Հատսոն Բեյքերը, արևմտյան գազային ընկերության նախկին նախագահը, իսկ այժմ Չիկագոյի կենտրոնական բանկի վարչության անդամ, Օրմոնդ Ռիքետսը, Քրոնիկլ լրագրի հրատարակիչ և Դուգլաս վարկային ընկերության վարչության անդամ, Ուոլտեր Ռայզեմ Քոթթոնը, երբեմնի խոշոր հանձնակատար, այժմ բազմաթիվ և բազմատեսակ ձեռնարկությունների դիրեկտոր. Այս բոլորը ուղևորվում էին դեպի վերոհիշյալ նստավայրը. Դա մի պատկառելի հանդես էր, լուրջ, վսեմ, խորամիտ և գոռոզ ջենտլմենների, որոնք չափազանց մտահոգված էին, թե ինչ տպավորություն կթողնի իրենց երևալը և տեսքը մյուսների վրա. Պետք է խոստովանել, որ ոչ ոք այնպես չի մեծամտանում հարստության արտաքին դրսևորումներով, ինչպես նա, ով վաղուց չէ, որ ձեռք է բերել այդ հարստությունը. Նորելուկ հարուստները, որոնք հանձին իրենց մարմնավորում են կապիտալի ուժը և իրենց համարում են հասարակության սյուները, ամեն ջանք գործ են դնում, որպեսի շարժ ու ձևով և կեցվածքով հարգանք հարուցեն, եթե դրա համար տրամադրության տակ ուրիշ միջոցներ չունեն. Այսպիսով, ամառային մի հեղձուցիչ երեկո, բոլոր վերոհիշյալ անձնավորությունները և էլի ուրիշ շատերը, որոնց թիվը հաստում էր 30-ի, գոռոզ, հքուն տեսքով, իրենց կարգերով մոտեցան միստր Տիմոթի Արնիլի մեծ, բարեհարմար առանձնատանը. Ինքը, տանտերը դեռ չէր եկել, և չէր կարող դիմավորել իր հյուրերին, դեռ չէին եկել նաև պարոնայք Շրայհարտը, Հենդը և Մերիլը. Այդպիսի մեծազոր անձնավորություններին գուցե վայել չէր անգամ նման դեպքերում անձամբ ողջունել իրենց հպատակներին. Այդ պահին նրանցից ամեն մեկը դեռ գտնվում էր իր գրասենյակում, և ըստ ամենայնի կշռադատում էր համատեղ մշակված ծրագրի եզրափակիչ մանրամասնությունները. ծրագիր, որը պետք է ժողովականներին մատուցվեր որպես մի անսպասելի փայլատակում. Առայժմ հյուրերը թողնված էին իրենց կամքին. Նրանց տրամադրության տակ կային գինիներ, այլևայլ զովացուցի ճմպելիքներ, բայց ճշմարիտն ասած այդ ամենը նրանց շատ քիչ էր հետաքրքրում. Գլխարկների կախարանը դատարկ էր. Հավաքվածները հայտնի չէ, թե ինչու նախամեծար էին համարում իրենց գլխարկները ձեռքներին պահել. Այդ ողջ ընկերախումբը, որը նստոտել էր պանելապատ պատերի երկարությամբ շարված ծածկոցավոր աթոռներին, իրենից ներկայացնում էր բավականին խայտաբղետ և ոչ անհետաքրքիր տեսարան. Ստեքպոլը և Հելը, որոնց դիակտերը վերակենդանացնելու համար էր հրավիրված սույն հանդիսավոր ժողովը, նիստի դահլիճում ներկա չէին, այլ գտնվում էին տան մյուս մասում, որտեղից ցանկացած րոպեին կարելի էր կանչել, եթե պետք լիներ նրանց խորհուրդը կամ էլ պարզաբանությունը. Ծեր բվեճների նման, փքված և մեծալուրջ, այստեղ նստած էին միայն նրանք, որոնք քաղաքում համարվում էին ֆինանսական ամենափայլուն գլուխները. Նստել էին իրենց վրա խոյացող սնանկացման տագնապալից նախազգացումով. Մինչև միստր Արնիլի երևալը լսվում էր միայն ձայների զսպված բվվոց. Տեղի էր ունենում վերջին լուրերի փոխանակություն. «Ինչ եք ասում, չի կարող պատահել»։
«Միթե բանն այդտեղ է հասել»։
«Ես ախր գիտեի, որ նրանց գործերը լավ չեն, բայց չէի պատկերացնում, թե այդ աստիճանի ու մտքով կարող էր անցնել»։
«Ինչպիսի բարեբախտություն, որ մենք չէինք պահում նրանց բաժնետոմսերը»։
Այդ կարելի էր լսել շատ քիչ բախտավորների բերանից։ Այո, դրությունը լուրջը,
ի՞նչ ասել կուզի։
Այ թե բանն ուր հասավ, հա՞։
Բախարակման ոչ մի խոսք չեղավ պարոնայք Հենդի և Շրայհարտի կամ Արնիլի ու Մերիլի հասցեին, չնայած նրանց բոլորին և ամեն մեկին հայտնի էր, թե այդ ամենում ինչ դեր են խաղացել նրանք. Այնուամենայնիվ հայտի չէ, թե ինչու համարում էին, որ այդ ջենտլմենները և բարերարներ են, որոնք այդ խորհրդակցությունը հրավիրել են ոչ թե նրա համար, որ փրկեն իրենց սեփական գրպանները, այլ այն միակ նպատակով, որ դժվարին պահին օգնեին իրենց մերձավորներին։ Այս մասին էր շարունակ լսվում.
«Միստր Հենդը? Օ, դա մի հիանալի մարդ է, հիանալի»։
«Միստր Շրայհարտը? Օ, դա գլուխ է, այո, այո, իմաստուն գլուխ»։
Կամ «Այդ բանում արդեն դուք հանգիստ եղեք. նրանք թույլ չեն տա, որ մեր քաղաքում տեղի ունենա ֆինանսական որևէ ցնցում»։
Եվ հենց տեղն ու տեղը մեկը մյուսի ականջին փսփսում էր, թե այդ քարյակին պատկանող այս կամ այն անձնավորության սադրանքով այժմ շատ բանկեր կանգնած են հսկայական գումարի հասնող կանխիկ դրամի կամ արժեթղթերի կորստի առաջ. Սակայն այն լուրը, թե Քաուփերվուդը իր ավազակախմբով փորձում է օգուտ քաղել ստեղծված դրությունից, և որ նա ընդհանրապես մասնակցություն ունի այդ գործում, դեռ ոչ մեկի ականջին չէր հասել։ Առայժմ որ ոչ. Ուղիղ 8:30-ին, չափազանց ամբռնազբոսիկ և ոչ պաշտոնական տեսքով, դահլիճ մտավ միստր Արնիլը, իսկ նրա ետևից շարքով Հենդը, Շրայհարտը և Մերիլը։ Մեկը ձերքերն էր շփում, մյուսը թաշկինակ էր դնում ճակատին, բայց չորսն էլ աշխատում էին այդ փափուկ հանգամանքներում իրենց տալ որքան կարելի է ինքնավստահ և անհոգ տեսք։ Ներկա եղողների մեջ քիչ եղան մոտիկ բարեկամներ և ծանոթներ, որոնց հետ պետք էր ողջույններ փոխանակել, հարց ու փորձ անել կնոջ և երեխաների առողջության մասին։ Միստր Արնիլը, ով հարի փոխարեն ձեռքին արմավենու տերև, չեսուչայե կոստյումով և մետաքսե սպիտակ բաց մանուշակագույն զոլավոր շապիկով, միանգամայն թարմ էր և առույգ։ Նրա լիքը պարանոցը և վիթխարի իրանը արտահայտում էր մի տեսակ հայրական հանգստություն, մի յուրօրինակ հուսալի և նահապետական բան։ Նրա բոլորակ փայլուն ճաղատին մանրի քուլունքների նման պսպղում էին քրտինքի կաթիլները։ Միստր Շրայհարտը ընդհակառակը, չնայած շոքին, քրտնած չէր, ուղղաձիգ էր, ամուր, և կարծես տաշված լիներ մուգ գույնի ոստաշատ ծառի մի մեծ բեկորից։ Միստր Հենդը, որն իր հաղթանդամությամբ և կազմվածքով շատ էր հիշեցնում միստր Արնիլին, բայց ավելի ծավալուն էր և ազդեցիկ, այդ օրվա արթիվ հագել էր կապույտ սարժե պիջակ և վանդականախշ, աչք ծակող, համարյա թեթևամիտ երանգների գունազարդումով շալվար։ Նրա բոսորագույն, կաթվածահար դեմքը լրջություն էր արտահայտում և միաժամանակ շողում էր ոգևորությամբ, կարծես թե նա ուզում էր ասել. «Իմ թանկագին զավակներ, ձեզ սպասում է ծանր փորձություն, բայց մենք կանենք ամեն ինչ, ինչ ներում են մեր ուժերը, որպեսզի այն թեթևացնենք»։ Միստր Մերիլը պահպանել էր իր գոռոզ, ալարկոտ, ձանձրույթ արտահայտող տեսքը, պահպանել էր այն չափով, ինչ չափով դա թույլատրելի է այդքան խոշոր մի վաճառականի համար։ Ներկա գտնվողներից երկու-երեք հոգի արժանացան թեթևակի սեղմելու նրա գունատ և սառը ձեռքը։ Մյուսները ստիպված էին բավարարվել գլխի շարժումով կամ ժպիտով։ Որպես Չիկագոյի քաղաքացիներից ամենից ավելի նշանավորի և հարուստի, միստր Մերրիլին արժանացրին ընդհանուր միահամուր համաձայնությամբ, գրավելու սեղանի գլուխը դրված փառահեղ նախագահական բազկաթոռը։ Դահլիճում շշուկ անցավ, երբ միստր Արնիլը միստր Շրայհարտի համար հրավերներից հետո անցավ առաջ և գրավեց վերոհիշյալ բազկաթոռը։ Մյուս այրերը ևս նստեցին։
«Այսպես, ուրեմն, ջենտլմեններ»,
սկսեց միստր Արնիլը չոր և գործի մացորեն, նրա ձայնը թավեր և խրտոտ,
«ես կխոսեմ հակիրճ. այն հանգամանքները, որոնք մեզ ստիպել են այսօր հավաքվել այստեղ, շատ արտառոց են. ձեզ բոլորիդ ես ենթադրում եմ,
Հայտնի է, թե ինչ է տեղի ունեցել միստր Հելի և միստր Ստեքպոլի հետ. Ամերիկյան լուցկուն սպառնում է սնանկացում, և այդ ոչ ուշ, քան վաղն առավոտյան, եթե այսօր է վետ չեն ձեռնարկվի արտակարգ միջոցառումներ. Այս խորհրդակցությունը հրավիրված է մի քանի բանկերի վարչությունների և առանձին ձեռնարկատերերի նախաձեռնությամբ.
Միստր Արնիլը խոսում էր ցածրաձայն և պահպանում էր ոչ պաշտոնական տոն. Այնպես որ թվում էր կարծես ճոճաբասկաթոռում կիսապարկած, մտերմիկ զրույց է անում իր բարեկամներից մեկի հետ.
«Ամերիկյան լուցկու սնանկացումը»,
հայտարարեց միստր Արնիլը.
«Եթե մեզ չհաջողվի կանխել, անասելի ծանր դրության մեջ կդնի ինչպես մի քանի բանկերի, այնպես էլ առանձին բաժնետերերի. Եվ մենք ենթադրում եմ, պետք է ձեռնարկենք բոլոր միջոցները, որպեսի դրանից խուսափենք.
Ամերիկյան լուցկու հիմնական վարկատուները հանդիսանում են տեղական բանկերը, և մեր վաճառականներից ոմանք, որոնք այդ ֆիրմային գրավ դրված նրա բաժնետոմսերի դիմաց դրամական փոխհատվություն են հատկացրել. Իսկ ես իմ տրամադրության տակ ունեմ այդ բանկերի և մասնավոր անձանց ստույգ ցուցակը, նրանց տված փոխհատվություններով հանդերձ, որի ընդհանուր գումարը կազմում է մոտ $10 միլիոն»։
Միստր Արնիլը նույնիսկ ջանք չգործադրեց բացատրելու, թե որտեղից է կարողացել ձեռք բերել այդ ցուցակը. Հարուստի և տեղական տնորենի չգիտակցված մեծամտությամբ նա ձեռքը տարավ գրպանը, այնտեղից հանեց մի թղթի կտոր և դրեց իր առջև.
Բոլորը շահագրգռված էին. Ում անուններն են գրված ցուցակում, ի՞նչ գումարներ են. Մտադիր է արդյոք միստր Արնիլը բարձրաձայն կարդալու ցուցակը.
«Այժմ», լուրջ և ինքնամեծար շարունակեց միստր Արնիլը,
«ես ցանկանում եմ հաղորդել ներկա գտնվողներին, որ միստր Շրայհարտը, միստր Մերիլը, միստր Հենդը և ես ինքս որոշ ավանդներ ունենք այդ ձեռնարկության մեջ. և մինչև այսօրվա երեկոն մեր պարտքն էինք համարում ոչ այնքան մեր անձնական շահերից ելնելով, որքան այդ բանկերի շահերից, որոնք ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսեր ընդունել են որպես ապահովություն. Ինչպես և նկատի ունենալով քաղաքի շահերը, բոլոր հնարավոր միջոցներով կուրսը պահպանել. Մենք հավատում էինք միստր Հելին և միստր Ստեքպոլին. Մենք այդպես կարող էինք գործել նաև առաջիկայում, եթե թեկուզ աննշան չափով հույս ունենայինք, որ մնացած բաժնետոմսերի տերերը ևս կարող են իրենց մոտ պահել արժե թղթերը, ըստ որում չկրելով խոշոր վնաս. Սակայն վերջին իրադարձությունները մեզ համոզեցին, որ այդ հազիվ թե նրանց հաջողվի. Եթե առաջ միստր Հելը և միստր Ստեքպոլը, ինչպես նաև մի քանի բանկերի ներկայացուցիչներ, հիմք ունեին կասկածելու, որ մի ոման անձնավորություն, զբաղվելով արժեթղթերի գինն իջեցնելու բորսայախաղով, ջանում է նրանց ոտքի տակի հողը փորել, ապա այժմ վերջնականապես հաստատվել է այդ. Մենք անհրաժեշտ գտանք հրավիրելու այսօրվա խորհրդակցությունը, քանի որ ներկա պայմաններում մեր համատեղ ջանքերով միայն կարող ենք փրկել քաղաքը ֆինանսական ծանր ցնցումներից. Բաժնետոմսերը առաջվա նման կնետվեն շուկա. Հնարավոր է, որ Հելը և Ստեքպոլը ստիպված լինեն մասնակիորեն լիկվիդացնելու իրենց ձեռնարկությունը. Մի բան անկասկած է. Եթե մինչև առավոտ չհավաքվի մի շատ խոշոր գումար, կատարելու այն վճարումները, որ ունեն Վաղը, Հելը և Ստեքպոլը, ապա նրանց սնանկացում է սպասում. Արծաթե դրա մի ագիտացիան անուղակի կերպով, իհարկե այս բանում խաղացել է իր դերը, բայց ամերիկյան լուցկու բոլոր դժվարությունների և մեր բոլորի ապրած ծանր ֆինանսական դրության հիմնական պատճառը պետք է փնտրել մի անձնավորության խաբեբայական առարկների մեջ, որոնք վերջերս հայտնաբերել ենք մենք. Ես պատճառ չեմ գտնում, որպեսի որևէ բան լռության մատնեմ. Այդ բոլորը մի մարդու ձեռքի գործ է, այն է Քաուփերվուդի. Ամերիկյան լուցկին կկարողանար հաղթահարել իր դժվարությունները, և քաղաքին այժմ ոչ մի վտանգ չէր սպառնա, եթե պարոնայք Հելը և Ստեքպոլը թույլ չտային ճակատագրական սխալը.
չխնդրեին այդ մարդու օժանդակությունը։